Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Aktualno.
Katarina Anđelković, stručni saradnik u Centru za promociju nauke, a predstavit ću vam i pozvaću vas na konferenciju i sajam Nove tehnologije u obrazovanju.
Ja sam Tijana Marković iz Centra za promociju nauke i pozvala bih vas da večeras dođete na CPNA tribinu u velikoj sali Studentsko-kulturnog centra odakle dolaze gravitacioni talasi.
Između dve smene.
Ja sam Aleksandra Damjanović, maturant prve Kragujevačke gimnazije i ove godine učestvujem u organizaciji našeg festivala nauke koji se održava već po četvrti put u prve Kragujevačkoj gimnaziji. Ovim putem bih vas pozvala da ako ste u mogućnosti nam se priključite i učestvujete ili posjetite festival nauke.
Korak ka nauci.
Ja sam Nikola Božić, javljam se da prenesem najnovija dešavanja u istraživačkoj stanici Petnica.
Servise, otvori se.
Moje ime je Andrija Bižić i danas ću vam pričati o vodi.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator, a danas ćemo pokušati da očistimo srebrni nakit.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Milana Đonović, student biologije Univerziteta u Novom Sadu i predstavit ću vam knjigu Velika enciklopedija životinja. Inače, znači ovog udžbenika, ove enciklopedije sam shvatila tek kada sam počela da studiram, a nešto i pre toga kada sam se spremala za takmičenje iz biologije.
Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Ka nauci uz biologa Draganu Miličić koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori.
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Kad može Pera, da koračaju ka nauci, pokušaće i Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Marija Mišić. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Prva.
Već 400 godina čovek zna za krvotok i način cirkulacije krvi. Isto toliko traju i pokušaji da se ona zameni nekom drugom tečnošću. Probalo se s biljnim sokovima, ovčijom krvlju, urinom, čak i sa pivom. U netako davnoj prošlosti, 1854. godine, pokušavajući da izleče koleru, lekari su pacijentima u krvotok ubrizgavali mleko, smatrajući da će ono pomoći u regeneraciji belih krvnih zrnaca. Zabeleženo je da se jedan broj ovako lečenih oporavio, ali dodavanje mleka krvi nije ušlo u medicinsku praksu.
Nauka. Korak ka nauci. Aktualno.
Dva aktualna događaja dolaze iz Centra za promociju nauke. Jedan od njih je tribina četvrtkom na koju smo već navikli. Drugi događaj je konferencija i sajam nove tehnologije u obrazovanju, program koji počinje sutra, a mi ćemo redom. Tijana Marković iz Centra za promociju nauke sa nama da bi nas pozvala na večerašnju tribinu.
Večeras u 19 časova u velikoj sali Studentskog kulturnog centra, gde će centar tradicionalno održati jednu veliku tribinu. Ovo mesečna tema je odakle dolaze gravitacioni talasi i baš smo na tu ideju došli zbog toga što je 11. februara objavljeno otkriće, u stvari otkriće koje je nazvano otkriće veka, gde su naučnici sa LIGO detektora detektovali gravitacione talase. Einstein o njima govori još pre 100 godina, međutim do sada nisu uspeli da dokažu ništa o tome. Evo mi ove godine imamo reakcije crnih rupa koje su primećene. Crne rupe su počele da interaguju još pre 1,3 miliona godina, ali su tek sada naučnici uspeli da primete te reakcije, da primete gravitacione talase. Večeras će sa nama govoriti upravo o ovoj temi Milan Šuvakov, koji je inače fizičar, zatim Aleksandar Bogojević, koji je direktor Instituta za fiziku iz Beograda, i Dragana Ilić, astrofizičarka sa Matematičkog fakulteta u Beogradu, i naravno moderator tribine Slobodan Bubljević, na koga smo već navikli.
Ovo je tema koja izaziva veliku pažnju. Hoće li velika sala Studentskog kulturnog centra biti dovoljno velika za posetioce?
Postalo je malo tesno za naše tribine. Ja se nadam da će posvećenost biti tako velika i večeras, ali ako se ovako nastavi, možda proširimo salu ili nađemo neko malo veći prostor. Za sada je veliko interesovanje. Postoji Facebook event koji smo mi napravili u ponedeljak i baš već dosta ljudi, ja mislim da je preko 400 njih čekiralo da je zainteresovano za tribinu. Sada vidjet ćemo koliko će ih doći, ali očekujemo veliku posetu večeras.
Oni koji iz bilo kog razloga ne mogu da dođu na tribinu, uopšte na vaša okupljanja, mogu da pogledaju neke izvode ili tribinu odloženo.
Od prošlog meseca mi radimo live stream prenos, tako da na elementarijumu ćete moći na tekstu gde je najavljena tribina, moći ćete večeras da pratite i online tribinu. Tako da, ako ne možete uopšte gleda večeras, na sajtu elementarijuma će biti objavljen i snimak nedelju dana nakon tribine.
Da kažemo još jednom vreme i mesto.
Večeras u 19 časova, Studentski kulturni centar, velika sala, očekujemo vas.
Drugi događaj iz Centra za promociju nauke, zakazan je za sutra. Katarina Anđelković, saradnik Centra za promociju nauke, zna sve o njemu.
Ili skoro sve. Dakle, sutra i prekosutra se održava u ovom trenutku u regionu najveća konferencija i sajam posvećeni novim tehnologijama u obrazovanju, koji se upravo i tako zove, dakle, nove tehnologije u obrazovanju, konferencija i sajam koji će se održati ove godine u Bell Expo centru, petak i subota, od 9 do 17 časova, 150 predavanja kako naših, tako i predavača iz Velike Britanije i iz regiona, a ceo događaj prati i veliki sajam na kome će kompanije koje se bave informacionim tehnologijama, izdavačke kuće, preko 20 kompanije iz Velike Britanije predstaviti svoje proizvode i program koji su pripremili za sve posetioce.
Koga očekujete u publici?
Ove godine se prijavilo preko 5000 ljudi da dođe i poseti konferenciju Nove tehnologije u obrazovanju, tako da mi očekujemo veliku gužvu u Bell Expo centru i mahom to će biti kolege iz obrazovnog sistema, dakle nastavnici, učitelji, direktori, predstavnici školskih uprava, ali očekujemo i predstavnike nevladinog sektora, dakle donosioce odluka i sve one koji se bave obrazovanjem, ali i imaju ideju kako obrazovanje treba da izgleda u 21. veku i spremni su da nauče nešto novo o tome.
Možda će biti zgodnije da se sretnemo narednog četvrtka pa popričamo o tome kako je okupljanje proteklo, ali šta je cilj jednog ovakvog skupa? Šta je to što želite da postignete?
British Council, kada nas je prvi put okupio sve pre 3 godine da organizujemo zajedno konferenciju, je upravo imao ideju kako da informacione tehnologije budu alat koji će unaprediti i obrazovanje u Srbiji. To je lepo zato što vidite raznovrsnost institucija koje učestvuju u realizaciji jednog ovako velikog događaja, a sa istim ciljem, u ovom slučaju kako da iskoristimo savremene tehnologije da olakšamo i učinimo zanimljivijim nastavu, a i nastavnicima zašto ne da ponudimo nove alate kako bi život u učionici bio zanimljiviji, interaktivniji i pristupačniji svima.
Između dve smene.
Sa nama je samo telefonom Aleksandra Damjanović, maturant prve Kragujevačke gimnazije, kako nam na početku emisije reče, koja učestvuje u organizaciji četvrtog festivala nauke u Kragujevcu. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Šta ste to zamislili za ovaj četvrti festival nauke koji treba da počne sutra?
Četvrti festival nauke biće ispunjen različitim predavanjima koji će se održavati u svečanoj sali na razne teme i paralelno sa tim učionicama će posetioci moći da uživaju raznim eksperimentima iz fizike i hemije i nizu radionice iz psihologije, geografije, matematike kao i prezentacije naše lingvističke sekcije i sekcije za fiziku i elektrotehniku.
Kada smo prošle godine najavljivali festival nauke, sećam se da je bilo i neke pozorišne predstave nekog igrokaza. Imate li nešto slično i ove godine?
I ove godine biće pozorišna predstava Hemija kroz vreme, koja je pripremila naša profesorka Mica Đorović-Stanojević sa učenicima i ona će početi u 14.15. u našoj svečanoj sali.
Kada otvarate vrata škole za posetioce?
Festival će se otvoriti sutra u 10 časova, a zatvaranje u svečanoj sali, a zatvaranje i u pola četiri također u svečanoj sali.
Je li sve spremno?
Jeste. Učesnici kao i gosti spremni su za eksperimente. Naši učenici već uveliko spremaju i za sad izgleda sve spremno.
Iz kojih škola, odnosno iz kojih gradova vam dolaze gosti?
Prvenstveno iz Kragujevca, to su i srednje i osnovne škole. Od osnovnih škola to su Vukarđić i Sveti Sava od srednjih, medicinska škola i druga Kragujevačka gimnazija, naravno pored prve Kragujevačke gimnazije koja je domaćin. I pored toga učestvuju čak i studenti sa Fakulteta inženjerskih nauka i Prirodno-matematičkog fakulteta. Međutim, pored učesnika iz Kragujevca imamo i mnoge goste iz Lapova, Požege, Valjeva, a u najavi čak imamo i goste iz Makedonije.
Pored toga što si PR festivala, imaš li i još neka zaduženja?
Pa ne, moja osnovna zaduženja je medijska promocija ovog festivala, za sve ostalo će se pobrinuti učenici koji učestvuju u eksperimentima.
I jesu li mediji zainteresovani za ono što se dešava u vašoj školi?
Pa jesu, zapravo ovo je jedna lepa aktivacija mladih, nešto što je posvećeno i prethodne tri godine vrlo od svih uzrasta. Dolaze nam i osnovci i srednjoškolci i odrasli, tako da u suštini mediji jesu jako zainteresovani i mi se nadamo da će nam pomoći da posvećenost bude dobra koliko i prošle godine.
Sigurna sam da hoće i sigurna sam da je i ovaj naš razgovor neka vrsta doprinosa tome. Aleksandra, hvala ti, tebi
hvala
i tvojim kolegama. Srećan rad sutra.
Hvala.
Bila je ovo Aleksandra Damjanović, učenica prve Kragujevačke gimnazije, koja nas je pozvala na festival nauke u svojoj školi, odnosno festival nauke u Kragujevcu.
Halo? Halo?
Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica uvijek je tu da nas obavesti onome što se u stanici dešava, da nam skrene pažnju na neke novosti, odnosno neke novine i da nas upozna ponekad i sa novim polaznicima. Dobar dan. Nikola, kako ste započeli ovu novu radnu godinu? Imali zaista nekih novosti, nekih pomeranja ili idete dobro u tabanim stazama?
Pa, počeli smo kao i svake godine sa jednim seminarom namijenjenim našim novim mlađim saradnicima, odnosno onim bivšim polaznicima koji su upisali fakultete i koje smo pozvali da nam se pridruže da organizuju, da zajedno sa nama organizuju programe za srednjoškolce i osnovce, i za njih smo napravili jednu četvorodnevnu obuku koja podrazumeva i razne teme iz pedagogije, načina rada u Petnici, ali i razne administrativno-tehničke stvari. Sa time smo zagrejali sistem i nekoliko dana posle toga krenuli sa prvim zimskim seminarima koji do pre dva dana su bili namenjeni za starije polaznike, odnosno one koji su ranih godina već bili u Petnici, a od pre dva dana smo ugostili i prvih 150 srednjoškolaca koji po prvi put dolaze u Petnicu, tako da je ova cela nedelja veoma intenzivna i puna energije i elana.
Ima li nekih stvari koje se dešavaju mimo tih redovnih programa za srednjoškolce, jer su oni ipak nekako oduvek najvažnija ciljna grupa?
Poslednjih godina je i povećano interesovanje za ono što Petnica radi, zato što evo već sada su uslovi u kojima radimo fenomenalni i pročulo se i po svetu, pa smo eto prošle godine imali priliku da ugostimo i profesore iz Izraela i direktore škola iz Slovenije, a prethodne nedelje smo u Petnici ugostili dve grupe iz našeg regiona. Jedno su bili učenici i profesori druge Mariborske gimnazije koji već drugu godinu za redom dolaze u Petnicu na obrazovne programe u našim laboratorijama koji su dopuna njihovim redovnim časovima u školi, a nakon toga smo ugostili i 50 profesora i učenika iz Hrvatske, iz Slavonske Požege, koji su došli da vide šta to sve Petnica nudi, na koji način. Profesori i učenici su dolazili iz četiri različite škole, tako da je to bila prilika i za regionalno predstavljanje Petnice.
Dakle, neki su već saznali šta se radi i pronašli nešto što može da im bude korisno, neki dolaze da izvide teren, ali vi također imate i među redovnim polaznicima decu iz regiona.
Da, to je već, ponosni smo na to da smo došli do broja od 15% polaznika koji su učesnici naših redovnih programa i koji se prijavljuju iz svih bivših jugoslovenskih republika, i taj broj je u stalnom porastu i vrlo je lepo videti mlade ljude koje povezuje nauka, kako se druže, uspostavljaju prijateljstva, rade zajedno na naučnim projektima, a onda sutra i u profesionalnom životu intenzivno sarađuju.
Da ne bude zabune, da li povećan broj dece iz regiona, iz inostranstva, na bilo koji način remeti broj dece iz Srbije, broj srednjoškolaca i osnovaca, jer iza njih imate programe koji mogu da dođu u Petnicu na seminare?
Ne utiče ni na koji način. Ove godine očekujemo oko 1200 srednjoškolaca, a što se tiče učesnika, ukupno u ovoj godini očekujemo blizu 2500 različitih učesnika naših programa da će proći kroz Petnicu.
Znam da je malo rano, obično je april kada neke bliže kontakte napravite sa učenicima sada sedmog razreda za program letnje naučne škole, ali da ih malo pripremimo onako poizdalje.
Trebalo bi već od kraja marta da gledaju naš sajt i Facebook stranicu, i kraja marta, početkom aprila objavit ćemo konkurs koji će trajati dovoljno dugo, do sredine maja verovatno, tako da će imati dovoljno vremena da se prijave učenici sedmih razreda za letnju naučnu školu koja će biti realizovana u njihovom osmom razredu u septembru kada krenu u osmi razred. Novo je da ćemo ove godine ceo septembar posvetiti upravo osnovcima, tako da će oni imati priliku da u većem broju prođu letnju naučnu školu, i ove godine će imati sigurno 120-130 učesnika letnje naučne škole.
Kako beše organizovana letnja naučna škola? Jesu li to smene po dve nedelje ili po nedelju?
Smene po dve nedelje. Znači ništa se ne menja u strukturi, ostaje isto, samo ćemo imati duplo veći broj učesnika.
Što je ohrabrujuća vest za mnoge od njih koji su se možda plašili da neće proći, vrata su sad malo veća.
Jest.
Nikola, hvala na ovim vestima iz Petnice, pa ćemo se, nadam se, čuti uskoro sa nekim novim informacijama.
Pozdrav svima.
Hvala. Nikola Božić nas je izvestio o novostima u istraživačkoj stanici Petnica, koja je započela ovogodišnji radni ciklus.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Najstariji fosil pčele pronađen je u komadu ćilibara za koji se pretpostavlja da je star između 74 i 94 miliona godina. Pošto je reč o naprednoj socijalnoj vrsti pčela, veruje se da je do njihove pojave došlo 50 miliona godina ranije. Među naučnicima široko je rasprostranjeno mišljenje da su pčele evoluirale od jedne mesožderske vrste osa u periodu rane krede, pre oko 13 miliona godina, zajedno s pojavom prvih biljaka skriveno semenica.
Eko.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Naučni svet još se ne slaže oko objašnjenja starenja. Umesto jedinstvene teorije, postoji više stavova od kojih svaki ima svog glavnog krivca. Ipak, za propadanje ćelija, tkiva i organa, osumnjičeni broj jedan je gen. U stvari, bar stotinak gena, jer je dokazano da svi oni na razne načine doprinose da starenje bude put u jednom smeru.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale očekuje nas priča o vodi koju je pripremio naš saradnik Andrija Bišić. Andrija, šta to još o vodi treba da naučimo, šta to o vodi treba da znamo kad je voda tako svakodnevna, sve prisutna i kad mislimo da nikakvih novosti naučnih ne može da bude?
Mislim da se o vodi zapravo nikada ne može znati previše, ali mi ćemo početi sa nekim osnovnim činjenicama. Uči se još u osnovnoj školi da je voda, iako prilično jednostavno jedinjenje, sastavljeno od dva atoma vodonika i jednog atoma kiselnika, je zapravo univerzalni rastvarač. Šta to znači? To znači da ona kao jedinjenje može da rastvori veći broj supstanci nego bilo koje drugo jedinjenje. Iz toga je vrlo korisna i pogodna za formaciju drugih jedinjenja što na planeti Zemlji, što u samom našem telu. Zna se da je voda ključna za život i naučnici znaju da bez prisustva vode život kakav mi poznajemo danas ne bi bio moguć. Međutim, jedno od velikih misterija do sada je pitanje je kako je zapravo voda dospala našu planetu. Među najprihvaćenijim teorijama izdvojena je teorija o tome da je voda donešena putem velikog broja asteroida koji su tokom miliona i miliona godina udarali našu planetu. Postepeno se tokom godina akumulirala dovoljna količina vode da je vremenom mogao da nastane mikrobni život. Tokom nekoliko milijardi godina mikrobni život se polako razvio ono što mi danas poznajemo kao ljudska civilizacija. Iako to na prvi pogled zapravo ne deluje tako, 70% našeg tela sačinjava voda. Ona je krucijalan deo za naš život. Naime, vi kada osetite već da ste žedni, vi ste već tada izgubili 1% vaše telesne vode, što je malo manje od 1% vaše ukupne telesne mase. Poznato je da kada biste, recimo, prošli 3 dana bez unošenja bilo kakve vode, mogli biste vrlo ubrzo da umrete. Ali pričat ćemo malo zanimljivim stvarima. Zemlja je zatvorni sistem, što znači da sva voda koja se nalazi na njoj konstantno cirkuliše preko njene površine. Ona nikada ne napušta i uvek se postepeno vraća na Zemlju. Zamislite vi to. Voda koju vi pijete postoji već na ovoj planeti nekoliko milijardi godina. Voda je također jedina supstanca na Zemlji koju u prirodi nalazimo u sva tri agregatna stanja, gasovitom, tečnom i čvrstom stanju. Samo što se za vodu često smatra samo tečno stanje, gas nazivamo vodenom parom, a čvrsto stanje nazivamo led. Također se u atmosferi zapravo nalazi najveći procenat slatke vode u odnosu na celu Zemlju. U atmosferi ima više slatke vode nego u svim rekama zajedno i ako bi sva para iz atmosfere pala i jednako se rasporedila po celoj Zemlji, ona bi Zemlju prekrila sa oko 2,5 cm vode. Mi vodi dugujemo naš život i također život naše planete, ali se malo bezobrazno ophodimo prema njoj, ali to je već pitanje za ekologe.
Ekologija je način života. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Ovo je zaista hemija za svaki dan. Hoćete da nas naučite da čistimo srebrni nakit?
Potrebno nam je žumance, soda bikarbona, aluminijumska folija, pinceta, tiganj i rešo ili platna šporeta.
Možemo li da očistimo na isti način i neki escaig srebrni?
Može. I srebrni escaig može da se očisti na potpuno isti način. Uzet ćemo komad srebrnog nakita, vezati ga gumicom i uroniti u žumance. I ostavit ćemo to da odstoji preko noći. Sljedećeg jutra uzet ćemo nakit i dobro ga otprati pod vodom. Zatim ćemo uključiti rešo ili ringu šporeta i ostaviti je da greje. Dok se šporet greje, mi ćemo u veliki tiganj staviti 7 ili 8 stupenih kašika sode bikarbone i liter do 2 vode. Zatim ćemo promešati. I staviti na ugrejenu ringlu šporeta da se zagrije. Onda ćemo u taj rasor ubaciti malo aluminijumske folije.
Koliko? Parčence?
Pa parčence aluminijumske folije. Dimenzije nisu toliko bitne. Reakcija će se dešavati iako dimenzije budu i veće i manje. Onda ćemo srebrni nakit spustiti na foliju.
Koliko treba da bude zagrejana soda bikarbona i odnosno taj vodeni rastvor?
Grejemo skoro do ključanja. Dakle, rastvor ne ključa, ali je izuzetno topao. Posle 5 do 10 minuta uzimamo pincetu i izvlačimo naš srebrni prsten, ispiramo ga pod vodom i on izgleda kao nov.
Šta se u stvari dogodilo?
Srebro reaguje sa sulfidima i kiseonikom i tamni. Sulfidi prisutni u žumancetu jaja i guma reaguju sa srebrom na sličan način. Kada smo ga isprali iz tog dela, mi faktički ubacujemo srebro u rasor gde dolazi do elektrohemijskog procesa u kome elektroni sa aluminijuma prelaze na tamno srebro. Ovaj proces uslovljava da se aluminijum oksiduje, a srebro redukuje do elementarnog stanja, to jest da ponovo poprimi srebrnu boju. Ako se pitate koja je funkcija soda bikarbona je u ovom slučaju supstanca koja pomaže da svoj aluminijum brže reaguje sa srebrom.
Hemija za svaki dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Dok je 1665. godine radio na mikrografiji, knjizi koja je opisala mikroskopska i teleskopska posmatranja, engleski prirodnjak Robert Hooke koristio je mikroskop od kože i zlata. Pomoću njega je uočio ćeliju i dao joj ime po monaškoj sobi.
More rhythm starts.
dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak.
I go so weak.
I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Play me smooth, sway.
Nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radio biblioteku donela je Milana Đonović, studentkinja biologije iz Novog Sada. To je knjiga Velika enciklopedija životinja, jedna od mnogih velikih enciklopedija koju, kako reče, ima već dosta dugo.
Što se kaže, knjigu ne treba suditi po koricama. Iako knjiga prepuna slika i ilustracija, ova knjiga može više služiti od toga, jer su s pomoć ovih slika većina vrsta, recimo insekata, koje raspoznajemo i u okviru nastave same biologije, u okviru entomoloških, recimo, vežbi ili samih predavanja, možemo da ih determinišemo i u skladu sa tim da nešto saznajemo o tim novim vrstama. Ova knjiga je veoma bogata s beskičmijacima, studenti biologije, dakle, svih univerziteta, slušaju ovaj predmet koji je veoma opširan i često veoma i težak za same studente jer obuhvata veliki broj vrsta redova sa velikim brojem karakteristika. Ovu knjigu sam prvi put dobila za svoj rođendan negde možda u trećem ili četvrtom razredu osnovne škole i tada mi je služila samo tako da gledam životinje, da se interesujem za njih i to je bilo to u suštini. A kasnije kako moje interesovanje za biologiju počelo da se povećava, tako je ta knjiga postala korisnija i samim tim bogatija nekim biološkim znanjem. Pre svega, kada sam se suočila sa težinom ovog predmeta morfologija i sistematika beskičmenjaka na fakultetu, počela sam da tražim odgovore na neka pitanja koja mi zapravo nisu bila jasna u okviru samog gradiva i tada sam te odgovore našla u ovoj knjizi. Dakle, knjiga nije bazirana direktno na morfologiji, recimo, insekata, nego više na nekoj ekologiji i na biologiji. Osim samog objašnjenja kako izgledaju te vrste, koje stanište naseljavaju, čime se hrane, takođe su istaknuti latinski nazivi tih vrsta i, recimo, pripadnost različitim grupama kao što su više kategorije redovi, klase ili čak i razdeli. Prilikom odlaska na terensku nastavu na Kopaonik u prvoj godini sam nosila deo ove knjige u kopiranom izdanju koja mi je veoma poslužila za prepoznavanje insekata i za uopšte skupljanje tih insekata na terenu. To je ono gradivo što se radilo na terenu, a verovatno da će mi i na narednim terenima služiti za neke druge životinjske grupe.
Možeš li sada kad si student biologije s istim onim žarom, radošću da listaš ovu knjigu ili sad samo tražiš podatke, one koji su ti potrebni za fakultet? U njoj.
Pa naravno da mogu, jer samo gradivo koje se izučava na fakultetu za ocenu ne obuhvata sigurno sve vrste, recimo sve rodove, već samo one najkarakterističnije, zapravo mi učimo predstavnike. No ova knjiga obuhvata i neke vrste koje mi ne učimo, tako da u svakom slučaju interesantna za dalje proučavanje i za dalje izučavanje, a biolog bi svakako trebao da bude otvoren i da ima široke vidike i za ostale grupe životinja, tako da ne treba da stane na onome što je naučio na fakultetu, nego i da dalje istražuje čak i ako to nije neki, da kažem, vrh interesovanja samog studenta. Dakle, iako ga recimo interesuju sisari, ne bi bilo loše da se više recimo zainteresuje za meduze, pa kada ode na more da ume da prepozna neko.
Kome dakle preporučuješ ovu knjigu?
Ljudima i mlađeg i starijeg uzrasta, kako biolozima, dakle ljudima kojima je ovo struka, a tako zanimljiva i za decu. Jer zapravo deca ako bi htjela da se interesuju za nešto, onda trebaju da polaze od takvih udžbenika, knjiga koje su prepune ilustracije koje će ih voditi u nekom smeru. A dalje mogu roditelji, bilo da su stručni za tu oblast ili ne, da im pomognu oko daljeg nekog usavršavanja i usmeravanja.
Da kažemo još jednom naslov.
Velika enciklopedija životinja, Zmaje izdavač.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Japanci su za vreme Drugog svetskog rata koristili morske svetleće rakove, ali ne za jelo. Svaki oficir nosio je kutijicu i u njoj račića. Suve, životinjene svetle, ali čim se malo pokvase, pretvaraju se u fenjerčiće, diskretne da ne budu primećeni iz daleka, ali dovoljne da se baci pogled na kartu ili na sat.
Nauka.
Pred nama je još jedan korak ka nauci. Napravit će ga zajedno biolog dr. Dragana Miličić, jedno dete i crv Pera.
Pojutru se dan poznaje.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Gde, Kori?
Gore mi uši, ako baš hoćeš da znaš.
Ogovara te neko.
Ma smrzla sam se.
Pa kad imaš tolike uši, nije ni čudo. Pa ti još trče s obe strane glave.
Baš ti hvala. O, ispade da sam ja biće sa najvećim ušima na planeti.
Stvarno, ko je najušatiji na svetu?
Prvak u veličini ušiju je afrički slon. Prosečna dužina slonovog uha iznosi oko 120 cm, a širina može dostići čak i do 2 metra. Ovo je jedna od najuočljivijih razlika s azijskim slonom, čije su uši znatno manjih dimenzija. Neke pustinske lisice također mogu imati neobično velike uši, dugačke i po 15 cm, koje pomažu pri potrazi za plenom. I zečevi imaju velike uši, ali i sasvim suprotnih razloga. Za osluškivanje grabljivica kako bi mogli na vreme da pobegnu.
A ko ima najmanje uši?
Životinje mogu imati neočekivano male uši u odnosu na veličinu tela. Takvi su, na primjer, uši južnoameričkih lenjivaca i džinovskih mravojeda. Krtice i druge životinje koje žive pod zemljom također imaju jedva vidljive uši, pošto im je čulo sluha pod zemljom od male pomoći.
da li ti koji imaju male uši slabije čuju?
Životinje mogu imati jako dobro razvijeno čulo sluha, a da čak i nemaju vidljive uši. Čulo sluha se inače sastoji od tri osnovna dela: spoljašnjeg, srednjeg i unutrašnjeg uha. Ono što mi zovemo ušima je u stvari spoljašnje uho ili ušna školjka. Ušne školjke postoje samo kod sisara. Ali kitovi i delfini su, na primjer, tokom evolucije potpuno ostali bez ušiju. I pored toga, ove životinje imaju neobično oštar sluh. One imaju jedno zadebljanje na čelu u vidu jastučeta ispunjeno tečnošću. Promenom oblika tog zadebljanja ispuštaju visokofrekventne zvučne talase koji se odbijaju od predmeta u vodi, a odbijeni talasi se preko donje vilice vraćaju unutrašnje uho. Pojava da životinje ispuštanjem zvukova mogu da se orijentišu i međusobno komuniciraju naziva se eholokacija.
Pa zar je onda važno kolike ko uši ima?
Veličina ušiju mnogo zavisi od sredine u kojoj neka životinja živi i od načina života. Mnoge životinje nemaju znojne žlezde, pa im uši služe za rashlađivanje. Tako, na primjer, u veoma toplim područjima velike uši služe kao klima uređaj uz pomoć koga životinje ispuštaju suvišnu toplotu iz tela. Slonovi, na primjer, na ušima imaju puno krvnih sudova kroz koje može proteći i rashladiti se i do 14 litara krvi u minuti.
Hej, čekajte, kakve veze imaju uši i hladnoća?
Zbog hladnoće se smanjuju svi telesni nastavci: uši, rep, noge. Time se smanjuje gubljenje toplote. Naprimjer, lisice i zečevi na severu imaju manje uši nego lisice i zečevi koji žive na južnim delovima zemlje.
Znači, moram da nosim kapu.
Kapa glavu čuva, a čizma je kvari. I tako nekako.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Na demonstraciji rada sijalice 1878. Thomas Edison ubeđivao je prisutne da će struja postati toliko jeftina da će samo bogati upotrebljavati sveće. Njegova sijalica imala je vlakna od karbonizovanog bambusa i mogla je da traje 1200 sati.
Bili su ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijatno!